see raamatutund.
Tere kallis kuulaja Pereraadios. Me oleme jälle eetris Logose raamatutunniga. Ja siin stuudios on Kristiina Krabi ja mina Tiina Nõlvak. Ja sellel ilusel kevadisel päikesepaistelisel päeval me mõtlesime, et me räägime emadest, sest varsti on emadepäev. Tänapäeva inimesed janunevad armastuse, mõistva armastuse järele, mis on ainus vastus üksindusele ja kibedale vaesusele. Inglismaal, Ameerikas ja Austraalias pole neil ka leiva järele. Ent seal kannatavad inimesed kohutava üksinduse, kohutavate kahtluste ja viha all. Nad on hüljatud, abitud, lootuse kaotanud. Nad on unustanud naeratamise ja inimliku suhtlemise kauniduse. Nad ei tea enam, mis on inimlik armastus. Seepärast vajavad nad kedagi, kes neid mõistaks ja austaks. Kas teate, et noored juba hakkavad seda mõistma? Nad tahavad oma kätega teenida ja oma südametega armastada. Täielikult, mitte ainult pinnapealselt. Armastust võib egoistlikel eesmärkidelt kuritarvitada. Ma armastan kedagi, kuid samas tahan temalt saada nii palju kui võimalik. Isegi selliseid asju, mille võtmine mulle sobilik pole. Niisugune armastus ei ole enam tõeline. Tõeline armastus teeb haiget. Kedagi armastades ja hüljates peabki valus olema. Peab olema valmis armastatu pärast surema. Kui inimesed abielluvad, peavad nad teineteise nimel kõigest loobuma. Ema, kes lapsele elu annab, kannatab palju. Sõna armastus mõistetakse nii vääriti ja seda kuritarvitatakse nii sageli. Need read on kirjutanud üks naine, keda terve maailm tunneb emana, ema Teresana. Aga tegelikult ta ei olnud ju üldse ema, tal ei olnud oma lapsi. Tema lapsed olid kogu maailm. Ja kas pole nii, et tihti peale see emadus ei pruugigi olla bioloogiline. See on pigem mingisugune vaimne omadus, vaimne tunnetatus. Ja kui me täna otsustasime rääkida emadest, siis võib-olla, jah, bioloogilistest emadest kindlasti ka. Ja meil on oma emad sellepärast, et meid ei oleks muidu olemas. Meil igal ühel on ema. Aga väga paljudel inimestel on olemas ka keegi, niisugune naine, nagu võib-olla ema Teresa oli nendele vaestele seal kaugel Indias, kes on vaimselt mõjutanud. Ja võib-olla mõnikord on see vaimne ema ka hoopis tükkis üks naine või üks inimene, kes on kirjutanud raamatu. Meie ees on täna jälle raamatud, ega me ei oska mitte millestki muust rääkida. Ja ma annan nüüd jutujärje üle Kristiinale, kes oskab võib-olla emadest rohkem rääkida sellest aspektist, nii nagu lapsed räägivad.
Võitav oli see, et kui sa pakkusid mulle seda teemat, et täna võtame ema Teresa, siis mulle see meeldis. Et meil on olemas mudelid või eeskujud, keda me järgime ja vahel nende erilisus ei lähtugi sellest, et nad teevad tavalisi asju või tegelikult isegi ongi, nad on erilised sellepärast, et nad teevad lihtsaid asju. Nad oskavad panna oma südant sellesse kõigesse. Ema Teresast on ilmunud palju raamatuid. Eesti keeles on olemas kaks. Üks on neist halastuse aeg ja teine on Minu kutsumus on armastus. Minu kutsumus on armastus on tegelikult halastuse aja nii-öelda modifitseeritud variant lühem ja mõningate lisanditega. Aga lugesin oma riiulis olevaid raamatud ema Teresast, mis ei ole eesti keeles ja vaatasin, et ta lõhutab seda, et tema elu on lihtne tee. et ta teeb seda, mida ta räägib. Ja kui me mõtleme sellele, siis see on tõepoolest lihtne, aga see ei ole kerge. Teha seda, mida sa räägid. Ja sellele Ema Teresa elu annab tunnistust, et tegelikult see on võimalik ja see on meile välja kutseks, et kas sina oled ka nõus seda tegema, olema oma sõnade taga, oma tegudega. Üks mõte, mis tegelikult ühest teisest raamatust siia kõrvale ma tahaksin panna, on raamat Väike prints, mille on kirjutanud Saint-Exupéry ja kes väga selgelt tabab ka sellise lihtsa elu olemust. Ja ma loeksin paar rida sellest. See on väikese printsi ja rebase dialoog, kus rebane ütleb. Kui sa sõpra tahad, siis kodusta mind. Mis ma siis tegema pean, küsis väike prints. Sa pead väga kannatlik olema, vastas rebane. Esiteks istud sa minust veidi eemale murule. Ma hakkan sind varksi nii silmanurgast vaatlema ja sa jütta. Mitte midagi. Keel on mitte mõistmise allikas, aga iga päev võid sa natuke lähemale istuda. Ma mõtlesin sellele, et see kodustamine, see sõbraks saamine, et emale kingitakse ka laps, kes ei räägi. Ja kogu see protsess hakkab peale sellest pilgust, sellest paist, sellest kallist, järgjärgult hakkavad lapsele tulema sõnad. See võima suhelda sõnade eel. Et need väikesed ja lihtsad asjad on need, mis on olulised.
Logos ja raamatutund.
Kui me läheme nüüd tagasi veel korraks Ema Teresa juurde, siis väga paljud ei teagi, et kuigi ta elas terve oma elu praktiliselt Indias ja oli seal see ordu nunn meie mõistes. Ei olnud ta üldse hindu, indialane. Ta sündis Makedoonias ja oli niisugu rikka kaupmehe tütrena, oli oma ema isa noorim laps. Hästi habras, suurte silmadega neiu, kui ta juba neiuks oli kasvanud. Ja meie mõistes võib olla natukene niisugune nohkar sellepärast, et ta õppis kohutavalt hästi ja tal olid kõik võimalused elus midagi, ütleme, tänapäeva mõistes saavutada. Aga ta valis teise tee. Ja ta valis seda selle päris teadlikult, kuigi niisugune klassi parim ja kõikidel eeskujuks olev tüdruk ja musikaalne ja üht-teist ka juba oma noores põlves saavutanud. Ta kirjutas luuletusi ja armastas poeesiat ja oli siin niisugune ilmselt üsna mõnus tüdruk. Aga ta armastas kirikus käia ja otsis oma teed. Ja muidugi selle tee otsimise ajal oli tal ka ikkagi kahtlusi. Ega ta ei olnud alguses väga kindel, et ta tahab oma elu pühendada kellelegi. Ja võibolla on see on ka midagi niisugust, mis tänapäeval niisugustel noortel emadel tuleb ette. Sünnitatakse ju ka mõnikord Eestis väga-väga noorelt. Ja noor naine, noor neiu on pandud valiku ette, mida ta teeb. Kas ta säilitab selle uue elu? Või läheb seda teed, et mängib oma karjäärile, oma tulevastele saavutustele, oma materiaalsusele. Ja võibolla ema Teresal oli ka mingisuguseid mõtteid. Me ei tea seda täpselt sellepärast, et kuna ta elu oli tõepoolest selline, kus rääkisid teod ja sellest hetkest, kui ta oli otsustanud, mis temast saab. Ja kuhu ta läheb ja millele ta ennast pühendab, siis väga palju tema enda elust ja eluloost enam ei räägitagi. Et me keegi ei tea, kui raske oli tal tegelikult see valik ja läbi missuguste võitluste või missuguste mõtete see tuli olla emaks tervele maailmale sisuliselt ja mitte saada oma lapsi. Ja sealt võib jälle minna hoopis teise ema juurde. Ja see on Jeesuse ema, kes oli tegelikult ju teismeline tüdruk. Ja ta pandi fakti ette. Ja ta kandis seda mõtet ja seda maailma emaks olemise teistmoodi mõtet rõõmuga. Vaevalt alguses teadis, et ta peab oma poja ära andma. Ta sünnitas selle lapse, nagu iga ema sünnitab, rõõmu ja valuga. Aga see kannatus, mida tema pidi läbi elama, ei ole võib-olla võrreldav ühegi ema niisuguse kannatuse ja valuga, kes mingilgi moel ka tänapäeval või kunagi enne meid on oma lapsest pidanud loobuma. Üks mõte, mida ma ise emaks olemise puhul on alati mõelnud, on see, et kui see laps sünnib sulle, siis ta tõepoolest on sulle antud kingituseks ja antud on ainult hetkeks. Sa saad temaga käia mingisuguse aja ja siis ta lendab sul pesast välja ja ta hakkab elama oma elu. Ja ma olen kanaema küll oma olemuselt, aga ma ei ole niisugune kanaema, kes tahaks oma lastega kogu aeg igat sammu kaasas käia. Ma pigem muretsen selle pärast, mida nad peavad läbi elama, mida nad peavad tundma ja kas nad on valmis elama iseseisvat elu. Kas nad on valmis eluks ja kas nad on valmis ka nendeks tunneteks, mis elus tuleb läbi tunda ja läbi elada.
Ma arvan väga hästi, et sama Maarja rolli toob välja ka see film Kristuse kannatused. Kui jälgida seda, kuidas Maarja sellele kaasa elab, sellele Jeesuse kannatuse teile on väga hästi välja toodud. Ja ema Teresa ütleb, et tal on kaks väga suurt eeskuju tema ordul. Esiteks on see just Maarja ja Maarja elust elu järgides võtavad nad oma ordus ka igal päev malli. Ja teine, kelle järgi tegelikult ega ema Teresa ei sündinud ema Teresana, see on ta siis, kui ta astus ordusse saadud nimi. Ja selle ta sai pühaku 19. sajandi pühaku Therese Lisieux järgi, kes nimetab, et tema, see Therese Lisieux ütleb, et ta on väike pall Jeesus lapse käes. Ja see naine, see oli väga habras naine, kes tervise poolest ei olnud tugev, aga väga palju palus missionäride eest. Ema Therese ütleb, et ta ei taha olla selline mänglev tööriist, vaid ta tahaks olla pliiats jumala käes midagi praktilist teha ära. Ja huvitav on ka see, et Teresat ka süüdistati, ema Teresat siis, ja süüdistati selles, et ta nii palju puudutab abordi teemat, võitles ju väga palju laste õigusteist ja nii edasi, et, ja rääkis palju armastusest, et kuidas ta saab rääkida sellest, mida ta ise pole kogenud. Ja ta ütleb, et aga ma olen ju abielus. Ja see armastus on väga nõudlik armastus, et tegelikult... Ma arvan, et tema kiusatused võisid olla vahel isegi suuremad ja raskused suuremad kui vahel meil. Nii et jah, ema Teresal oli tõepoolest kaks eeskuju.
Ma võtsin lahti veel ema Teresa raamatu ja ma loen siit teile veel. Jumal lõi maailma ja vaatas, et see oli hea. Jumal lõi inimese ja vaatas, et see oli hea. Jumal lõi kõik ja kõik oli tema jaoks hea. Kas võime Jumala kaela veeretada maailma kannatused ja vaesuse? Jumal vaatas, et see oli hea. Hoopis teine asi on see, milliseks meie inimesed maailma kujundame. Indias püüti hiljuti kristlike kirikute tegevust piirata. Siin kohal meenuvad mulle kanti sõnad. Kui kristlased elavad tõesti Jumala armastuses, siis ei sünni Indias enam hindusid juurde. Kas pole tõsi? Kas see pole mitte meie saladus, meie ülesanne? Laske meil lõppeks üksteist armastada ja maailmas hakkab imesid juhtuma.
Armastuse sõnum on üks keskne, mis läbib emade reisa elu, aga Jumal on armastus. Ja see reisa ütleb seda, et iga tegu, kui see on tehtud armastuses ja täie südamega, siis see viib meid lähemale Jumalale. Ükskõik, millisest usust see inimene on, ükskõik, mida ta võibolla igaväes teeb, et tõelises armastuses tehtud teod viivad meid lähemale Jumalale. Huvitav on ka see, et kui inimesele sünnib laps, ma ei tea, sina Bettina rääkima, kui, et maailm ei keerle enam siis ainult sinu ümber, et sinu maailma on tekkinud keegi teine, et sa pead nägema kedagi teist. Kas on nii?
Ja see on tegelikult nüüd üks niisugune tunne, mis see tuleb läbi elada. Mu ema, oma ema on öelnud niimoodi, et minu sündimisega mina olen oma peres esimene. Et siis ta nagu ei tundnudki veel õieti seda niisugust, seda emaks olemise tähtsust. Aga et kui sündis juba teine laps, et siis ta nagu tajus, et nüüd ta on õige ema. Mina mäletan seda küll, et kui sündis Kadri mu vanem tütar, et siis niisugune seik näiteks, et isegi kui ma olin ilma lapseta tänaval käisin, siis mul oli niisugune tunne, et kõik mind vaatavad sellepärast, et ma olen ema. Midagi totaalselt ikkagi muutus. Ja kui mõnikord on niimoodi, et lapsed on nagu emale niisuguseks objektiks, mida saab ehtida ja tihti peale naised tahavad endale tütreid, et siis saaks tutte pähe siduda ja soenguid teha ja ilusat kleiti selga panna, siis ma seda ei ole kunagi tundnud. Ja ma olen kuidagi väga algusest peale tajunud seda, et laps on üks hoopis teine inimene. Ja tõepoolest, kui minu teine laps sündis, siis mu lapsed on kõik väga halvasti maganud öösel. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma kord veel elus saan niimoodi, et ma saan terve öö magada, et siis ma olen kõige õnnelikum inimene maailmas. Need asjad lähevad mööda ja need ei jää üldse meelde. Aga see tegelikult ei jää meelde, et sa oled mingil määral ennast, ütleme selle piduliku sõnaga ohverdanud, et sa oled midagi ära andnud, et sa oled andnud oma aega, oma vaeva, oma raha, oma suhteid, mida iganes ära, siis sellest ema armastusest ja ema ohverdavast armastusest on väga palju ka ilusasti kirjutatud ja tihti peale see ema ohverdav armastus kipub niisuguseks ahviarmastuseks kätte minema, kus enam ei suudeta ka lapsest ennast nagu lahti kiskuda ja elatakse seda lapse elu oma surmani välja. Aga jah, seal on tõepoolest see, et terve su tegemine ja terve su elu ei keerle enam sinu enda ümber. Ja see on rohkem kui nüüd see, kui inimesed abielluvad või hakkavad koos elama, et siis tuleb keegi teine sulle kõrvale. See on mingisugune niisugune sõnul seletamatu ja kummaline raku tasandil sisse pandud Jumala poolt bioloogiline vastutus. Sa vastutad selle elu eest.
Keegi on öelnud, et see on inimeseks olemise ääretult oluline samm, et sa mõistad ära, et maailm ei keerle ümber sinu. Et see on nagu Koperniku revolutsioon, et kui Koperniku avastus oli see, et maailm keerleb ümber päikese, mitte vastupidi, siis see, et inimene avastaks selle ja saaks aru, et mina ei ole maailma kese, et maailm on palju suurem. Ja ema Teresa räägib sellest, et sellest hakkabki tema elusaladus, et ta näeb, et on väike.
Ja huvitav on ju see, et see sama naine, kes hind ja tänaval, ma olen indest irmu jõudus jutte kuulnud kõige mustemast maast, kus mustus on sõnul kirjeldamatu, kus astub ta Nobeli preemia kandidaadi sinna Rootsi uhkesse saali ja seal teda võetakse ka vast, et mis on selle saladus. Ja saladus, paljud need inimesed, kes temaga on kohtunud, ütlevad, et see oli see, et nad nägid, et ta räägis nendega ehedalt, et ta hoolis neist. Ta armastas neid. Kui tihti me kohtume inimestega, kellel on täiesti ükskõik, kas sa oled puhas õhk, et me unustame ära selle, et meil on vastas inimene ja meie mitte ei kasuta inimesi, vaid me oleme siin, et tee neid inimesi.
Kui sa ütlesid seda, et puhas õhk, siis ma olen ka seda tundnud, et tegelikult tõepoolest oma häbiks pean tunnistama, et mõni inimene võibki olla isegi õhust lahjem aine. Et niisugune tunne, et sa tegelikult ei suuda ennast nagu suhtestada selle inimese jaoks. Ja me oleme tänapäeval harjunud ju sellega, et me käitume kõik hästi viisakalt ja hästi välja peetult. Me naeratame ja niisugust mitte ainult, ütleme, ameerikalikku keep smilingut, aga tõepoolest me käitume ju enamalt teolt korralikult. Me ei loobi nõusid, me ei lähe inimesele kallale, me ei lükka kuskilt pistoda sisse. Ja me ei ütle ka väga pahasti, aga me ka ei hooli. Ja mõningi kord on niimoodi, et võibolla see niisugune siiras vihapurse on sama siiras, kui on see ka siiras armastus. Ja kui nüüd minna emade ja laste suhete juurde tagasi, siis üks iga on ju lapselt see, kus öeldakse, et laps suudab korraga armastada ja vihata. Et see on see omadus, mida me täiskasvanud enam ei oska teha. Et see mingisugune niisugune otsatus, südame siirus või ka revolutsioon on meis kaotsi läinud.
Logos ja raamatutund.
Ema Teresa, kogu tema tegevus oli tegelikult mitte ainult suunatud vaesuse hävitamisele, vaid ääretult oluline, ta ütleb tema jaoks, on ikkagi, et ta on misionäär. Et tema jaoks see vaimne poolus inimese elus on ääretult oluline ja ma arvan, et ema roll, kui ta ainult lapsele annab riide selga ja toidu lauale, siis sellest ei piisa. Et tegelikult on üks vaimne pärand, mis on meie kohustus ka edasi anda. Et ma arvan, et väga paljud Eesti laste õnnetus ongi see, et emad on kogu aeg ära, isad on kogu aeg ära ja siis kasvatab mind arvuti või teler või siis kasvõi see kasvataja tädi. Aga kus on see ema ja kus on see isa ja millest, mis on nende jaoks, võibolla ei olegi nende jaoks enam midagi olulist, et hommikul kummardatakse ise enda ees peegli ees. Aga et kus on seal kõik need vaimsed väärtused ja jumal?
No üks häda ja õnnetus on muidugi see, et võibolla selle emal ei olegi neid vaimseid väärtusi lihtsalt. Ja õnneks on olemas ka tänapäeval ikkagi neid inimesi, kes nagu suudavad seda vaimset poolt ka lapsele anda sellisel puhul. Ja võibolla üks roll on ka tõesti võibolla niisugusel kiriku pühapäeva koolil või ka raamatul, mis lapse kätte ulatatakse õigel hetkel. Ja ma olen tihti peale mõelnud seda, et kui palju mina tunnen selliseid emasid, kelle moodi ma tahaksin olla. Ja ma olen kokku korjanud tihti peale just seda, et ühe inimese juurest mingi ühe joone ja teise inimese juurest teise joone. Ja kui mu oma vanem laps sündis, siis oli see aeg, kus tegelikult ei olnud ju riideid poest saada eriti ja tuli munserdada ja ise õmmelda, ise kududa, ise eegeldada, ise kõiki teha ja hetkel tundus, et ka see oli väga vajalik. Ja kui ma mõtlen oma lapsepõlvele tagasi, siis minu ema oli niisugune ka, kes tõepoolest üritas ikkagi kõigest väest seda, et kodus oleks leib laual toit ja kui mu keskmine õde läks vist juba siis ta oli peaaegu, et üliõpilane läks kuskile perre, kus oli ilmatuma enda meelest peen ja tähtis perekond ja toit toodi lauale plekkausiga, siis ta oli peaaegu, et minestus ääre peal sellepärast, et meid oli kodus ikkagi õpetatud valge laualina ja noakahvliga ka sööma. Nii et ka need asjad tegelikult tulevad ema käest ja need on olulised. Aga samas on niimoodi, et seda vaimset dimensiooni võib-olla see haaratakse ka elus kuskilt mujalt või õpitakse või see oleneb ka sellest, missugused geenid sulle on antud ja mida sa ise elus otsid. Kui nüüd ma vaatan oma 4 last, siis tõepoolest nad on kõik ju ühe ema ja isa lapsed, aga nad on kõik ääretult erinevad. Ja vahete vahel ma vaatan seda ka, et ma olen emanika absoluutselt läbi kukkunud sellepärast, et midagi niisugust, mida ma hirmsasti oleksin tahtnud neile edasi anda, no mida ei ole, seda ei tule. Ja vastupidi, seal samas on jälle niimoodi, et ma tõepoolest teen suu lahti ja silmad pärani ja mõtlen, et appi, kus nad selle on võtnud, kuidas nad on nii tublid, kuidas nad on nii targad, kuidas nad oskavad, kuidas nad teavad, kuidas nad mõistavad, kuidas nad mõtlevad. Nii et see on võib-olla ka niisugune ema ja lapse koos kasvamise müsteerium, sest emaks tõepoolest ei sünnita, nii nagu ema Teresa ei sündinud emaks. Emaks saadakse, emaks kasvatakse ja mõnikord on mul endal küll niisugune tunne, et noh, et just nagu hakkan seda ametit selgeks saama ja siis ongi juba niimoodi, et 85. eluaasta käes.
Üks ilus mõte veel väiksest printsissi ja juurde. Pealkirja aeg, kui mul aega oleks. Tere päevast, ütles väike prints. Tere päevast, ütles kaupmees. Ta kauples täiesti mõjusate, läbinisti rahustavate pillidega. Iga nädala luetakse üks neist sisse ega tunta enam vajadust juua. Miks sa neid müüd, küsis väike prints. See on suur aja kokkuhoid, lausus kaupmees. Asjatundjad on teinud kalkulatsioone. 53 minutit hoitakse nädalas kokku. Ja mis nende 53 minutiga peale hakatakse? Seda, mida tahetakse. Kui mul jääks üle 53 minutit, siis mina jookseksin aeglaselt kaevuni, ütles väike prints. Ema Teresa, kutsumise lugu. Ta astus nunnaks 18-aastaselt ja 36-aastaselt, kui ta oli loomas oma ordut, siis ta räägib sellest, et ta oli äsja just põdenud tuberkuloosi ja istus rongis. Ja 46. aastal siis ta tunneb, et tal on kutse. Ja ta ütleb, ja kui see juhtub, siis ainuke asi, mis on võimalik öelda, on jah. See sõnum, see kutse, oli nii selge. Ma pidin andma kõik ja järgema Jeesust slummidesse, et teenida teda vaesemast vaesemate keskel. Ma teadsin, et see oli tema tahe, et ma pidin teda järgima. Ei olnud mingit kahtlust, et see oli tema töö. Ma pidin jätma kloostri ja töötama vaeste keskel, elama nende keskel. See oli käsk. Ma teadsin, kuhu ma kuulun, kuid ma veel ei teadnud, kuidas sinna jõuda.
Logos ja raamatutund.
Mu laps number 2 läks just eile minu juurest ära 8 aastaks. Ja mul ei olnud see selles mõttes nagu esimest korda lapse ära saatmine, sellepärast, et mu vanem tütar oli ka vahepeal pikka aega kodust ära. Ja see ei olnud nii ränk ja raske kui nüüd esimene kord. Aga ma olen mõelnud sellele, et niisugune, see on mingis mõttes ikkagi ka jälle loobumine. Et need asjad, mida me endast ära anname, ka lapsed, mida me anname ära, need muudavad meid. Täpselt samamoodi nagu see teenimine, mida ema Teresa tegi, muutis teda ja muutis kogu maailma. Ja teenimine, mida meie teeme ka, muudab meid. Kui nüüd rääkida nendest emadest, keda me Eestimaal nagu tunneme, siis üks ema, kes kindlasti on tänapäeval mingil moel on kõlapinda leidnud, võibolla ka meie raamatute kaudu on Inge Ojala. Ja kui praegu on nüüd niimoodi, et kui minna sinna Peetri lastekodusse, siis see on üks soe, mõnus, puhas, hästi mööbeldatud koht. Lapsed on puhtad ja pestud ja tihti peale armastatakse ka käia nagu välja seda nagu niisugust muster lastekodu või näidis asutust. Aga enne seda oli ju see aeg, kus Inge läks tõepoolest sinna Kopli liinidele nende täitanud, liiminuusutanud, ussitevate, mustade, marakrattide juurde, kes olid niisugused, kes ei olnud praktiliselt sealt Kopli kandist üldse välja ei saanudki, kes ei teadnud, kus nad elavad, kes nad on ja kelle kaaslaseks oli külm ja nälg ja nad olid poolenisti juba loomastunud, nad ei olnudki enam nagu lapsed. Inge tõi nad elule. Ja kahtlemata pidi tema endast midagi ära andma. Teda ei ole täna siin ja ta ei saa enda eest rääkida, aga ma tean, et ta on ohverdanud palju. Ja nende asjade eest ei ütle talle mitte keegi aitäh. Pigem vastupidi. Need on need valud, mida on ta pidanud ise läbi elama. Ja nüüd, kui kõik on juba nagu hästi ja tal on ilmunud mitu raamatut ja tal on nimigi Eesti Vabariigis, nüüd nagu enam keegi ei mäleta seda, mis oli. Või üks teine naine, kes on mul olnud väga palju nagu niisuguseks ema eeskujuks, on olnud mu oma tädi, kellel on 5 last. Ja tänapäeval juba väga palju lapselapsi ja ka lapselaps. Naine, kes tõepoolest mingi aja elas oma lastele ja teenis neid. Ja seal samas elamise ja teenimise ajal sai ta neile edasi anda ka selle niisuguse, tõepoolest selle vaimse pagasi eluks, mida me nüüd sinuga rääkisime. Ja kui lugeda tema luuletusi, ta on kirjutanud imeilusaid luuletusi, siis sealt võibolla koorub välja ka see loobumine ja need valud ja need mured, mida ta on pidanud kandma. Ja kui me olime lapsed ja olime tihti Hiiumal külas, siis tädi ikkagi meenutab seda, et ma olin siis ikka juba niisugune tüdruk, kes asjadest aru sai, aga olevat olnud üks niisugune seik, et ma olin öelnud, et kas ma siis rääkisin seda kodus või rääkisin seal sama Hiiumaal, aga et mis tädi ilmil viga, et ta pühib esiku põranda puhtaks ja tuleb lastega jalutama. Aga muidugi loomulikult ma ei näinud neid varaseid hommikutunde, kui ta kõike muud tegi ja neid iliseid õhtutunde, kui ta kõike muud tegi. Aga tõepoolest tähendab, tal oli laste jaoks aega tulla jalutama ja võtta see aeg. Ja vähemalt keegi meist ei saanud aru, et tal oli raske mõnikord, et tal ei olnud aega mõnikord. Aga see oli see lihtne teeniv armastus, see tegude armastus.
See sama raamat, mis meil on ilmunud umbes paar aastat tagasi 60 minutit isa, siis selles on üks väga tugev mõte, väga selge mõte, mis räägib sellest, et ükski inimene pole oma sürivoodil veel öelnud, et oleksin ma teinud rohkem tööd. Et see suhtemaailm, see, mida sa saad panustada, need on olulised. Ja ka tingimusteta armastus. See, et sa armastad, ei sea tingimusi. Sa lihtsalt oled ja näed valu, kui vaja. Ja jätame teile, armsad kuulajad, siia lõppu. Ema Teresa sõnad ja stuudios olid Kristiina Krabi ja Tiina Nõlvak Logosest lugemiseni.
Inimesed on sageli mõistmatud, arutud või enesekesksed. Andesta kõigest hoolimata. Kui oled edukas, saad kindlasti võltse sõpru, ning tõelisi vaenlasi. Ole edukas kõigest hoolimata. Kui oled aus ja otsekohene, võivad inimesed sind petta. Ole aus ja otsekohene kõigest hoolimata. Keegi võib aastatega ehitatu üleöö hävitada. Ehita kõigest hoolimata. Kui oled muretu ja õnnelik, võivad teised olla kadedad. Ole õnnelik kõigest hoolimata. Täna tehtud heateo unustavad inimesed sageli juba homme. Ole hea kõigest hoolimata. Anna maailmale oma parim ja see pole kunagi piisavalt hea. Anna oma parim maailmale kõigest hoolimata. Sest kohtupäeval on lõpeks kõik sinu ja Jumala vaheline asi. Ja kõigest hoolimata pole see kunagi sinu ja nende vaheline asi.
Logos ja raamatutund.